Гиплиер Азатлык Радиосыйым. Акшамыңыз хейрлі олсын, хурматты радио дыңдаушылар. Шуни 2017 жылын 6 ноябрь хептенің душанбе күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешеуміздің эсасы бөлігіне баштамадан озол тәдіріктер дыңлан. Оларың мазмуны білен сізі мен Гөзел Худайверди отан шедерін. Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамп Демирғазық Кореяның ядро программасыны дүния үчін хоуп деп атландырды ва Пхеньян үчін стратегики чыдамлылық ярасының тамамланандығын айтты. 6 ноябрьде Токиода Японияның премьер-министрі Шинзо Абе белән кечерген гептешүнең идеяны Трамп, ике йордың Ким Йонг Унның Демирғазық Кореясының Хоуплы агрессиясына каршы дурма урында ишлешенлигин айтты. Демирғазык Кореяның ядро программасы цивилизиянын дүния ва халкара парахатчылыгы ва дурнуклулугу үчүн хоуптур деп Трамп АБ менен бирликте кечирген матбуот конференциясында айтты. Япониянын премьер-министри Токионун Трамптын позициясын колдоёндугун ва Демирғазык Корея бабатында күн тертибин дахли мүмкүнчүлүктөрү каралыандыгын айтты. АБ эки жердин бул маселе доорусунда 100% билдигин белгиледи. Демирғазык Кореянын ядро программасы ва Бирлешен Штатларын Япония белән сәүдә катнашыклары Трампның 5 юрды дигән 10 көнлек сапарының үнс мәркәзендәге ясасы мәсьәләләрнең арасында дәләр шәледә Трамп гүн Орта Корея, ХТЭ, Вьетнам ва Филиппин адаларына сапар эдер. 10-11 ноябрьдә Вьетнамда ячырылачак Азия Йош океан икътисади хезмәттәшлек форумында Трампның Орсиятның президенты Владимир Путин белән дуушлык кечермәгенә карашылар. Бирлешен Штатларын гүн ортасындагы Техас штатында һөҗүмчене Келесаның ішінде од ачмағының нетижесінде 26 адам вефат олды. 5 ноябрьде баптистерің бадатханасында болан бұ хадиса штатың тарихында ең ғанлы атышық олды деп Техасын губернаторы Грег Аббат айтты. Хүчім екшенбі үнің дейіні бадатының дуамында юзі чықты. Тәдіріктер агентлігі адақ залмадық канун ғоруджы ресмейлеріне салғыланып, хүчімчінің 26 яшлы Дэвин Патрик Келли дігіні хабар берділер. Ресмилер бу адамын Сан-Антонио шәһәрендә яшанлыгыны ва аның һич бер гурамачылыклы террорчы топор белән багылышының юктыгын хәбәр бердиләр. Адам хукукларының горызы Human Rights Watch хурамасы юрдың дашындағы түркмен активистінің 76 яшлы әйцесінің Түркменстанда күйін еділін хүзімі яғдғырды. Human Rights Watch хурамасы 6 ноябрьді чавиден бейанытында Түркменстанның хәкиметлеріні хүзімі яғдғырмағы ва ічхин дергемәгі үндеді. Бейанатта белленшіне өре 28 октябрь дағшам неамәлім хүзімшілер адам хукуклары өнші Түркмен инициатива сатлы мешхур құраманың ел басшысы. Адам хукукларыны қорайды активист Фарид Тухбатулының эжесі Халида Избастинованың өйіні дашлап, жайын айналарыны дөптір. Бу хүзім төтәнлік тәлдіп Хюмерес өч құрамасының Европа ва Меркезі Азия өнші мүдірінің орынбасары Рейчел Денбер айтты. Фарид Тухбатулин 2003 жылда сиясы матлаплы айпламаларын эсасында 4 айлап түрмә тосаулыгыны баштан кечирген соң Түркменстаны терк эдипти. 2006 жылда Түркменстанның өңкі президенті Сапар Мұрат Ниязовның өлімінің идеяны хәкімет башына кечен президент Құрбанғұлы Берді Мұхамедов юрды берк көзөкчүлүк астында дулондурар ва каршы пикирге чыдамсызлык көрсөтөр. Орсияның ве Түркменстанның қорғаныс министрліктерінің ресмилері Меркеді Азия регионында харвы сиясы яғдайы ве халқары харвы хызматташлық ойынчы планларыны аралып маслахат еттілер. Бұ арады Орсияның ресми топорының Меркеді харвы округының елбасшысы генерал-полковник Владимир Зарудницкийның елбасшылығында Түркменстанның иш сапарының дуамында юрдың қорғаныс министрлігінің елбасшылары белән кечирген дуушлукта маслахат эденлигини Орсияның РИА агентлиги 1 ноябрьда хабар берди. Шул гепләшүкләрнең Джекме-джеклери мәлім әділмәді. Сонғы үлің дауамында Орсиядың қарбы өй қопсылық ретмейлерінің әнші мәсей Түркменстаны ретмей дерезеді ұғлан әділін өй әділмәдік сапарларыны амал асырдылар. Орсияд Меркәзі Азияда экстремизм қопының көшіліне әнлігін айдияр өй Түркменстаның Таливан өй ұслам дөуләті әлі топорлары қаршы сөвішен Оғанстан өлен серкедіні өз ашты қорамағы ұқипсыздығыны белдіяр. Түркменстанның Оғанстан өлен 700 километрдің қоғырақ ұмумы серкеді бар. Кыргызстанның өңкі баш прокуроры ва оппозицион сиясатчы Айда Салаанованың эркек тууны Бишкектеги үйүндө өлү тапылды. Ичкери иштер министрлигинең 6 ноябрьда айтмагына күрә, үзе никаплы энчеме адам кийже 42 яшлы Улан Салаанованың үйүнө барып, аны атып өлтүрүптүр. Министрлик Салаанованың жаны каст эдилмегенин сиясий себептерин арадан айырды ва дергенин башланганлыгын айтты. Бу хадисе Бишкектин суудунун Айда Салаанованы өзүпөсүнөн кыянычылыкты пайдаланмакта күнөлү тапып, аны 5 yıl türme tutsaklığına hüküm etmeğinden bir ay geçen son yüze çıktı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirlikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşikmediği doğal.